Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Kërkesa reale e Serbisë në dialogun me Kosovën përfshin një autonomi madhore, thot Naim Rashiti, drejtori grupit për Ballkanin. Ekspertë të komunikacionit thonë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Mjekëve familjarë në Maqedoni të Veriut u shkakton ngarkesë financiare dhe kohore lëshimi i certifikatave për COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkesa publike Serbisë në raport me marrëveshjen finale në dialogun Kosovë-Serbi, por kërkesa reale përfshin një autonomi madhore, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori grupit për Ballkanin që merret me ulëmtimin e politikave. Së fundmi ky grup ka angazhuar ekspertë të jashtëm për të asistuar qeverinë e Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë. Intervistën e plot me zotin Rashiti e ka realizuar Arton Konushevci.
Grupi për Ballkan, qeveria e Kosovës dhe ambasada e Norvegjisë në fund të prillit kanë shkruar një memorandum i kuptimi i cili përcakton modalitetet për angazhimin e ekspertëve të jashtëm për procesin e dialogut me Serbinë dhe agjendat të tjera që ndërlidhen me dialogun. Konkretisht, cili do të jetë roli i këtij grupi?
Ky është vazhdimi i një projekti që ka filluar që më herë. Marrëveshjet e tillë kemi pasur me qeverinë Hoti. Ne i mbështesim, i kontraktojmë ekspertë të jashtëm për të shërbyer qeverisë. Këtë rast, zëvendës kryeministrit edhe kryeministrit, në qeverinë e kaluar ka qenë koordinatorit për dialogun dhe kryeministrit, me ekspertë të jashtëm për çështjen e dialogut. Për të ndihmu qeverisë, për të përgatitur sa më mirë për dialog. Kaç përfundon mandati jon, emërimi i tyre, përzgjedhja e tyre, bëhet me kërkesë të qeverisë, po janë disa kritere, nuk duhet të jenë përfaqësues politik, nuk kanë të jenë antarë të subjekteve politike, duhet të jenë edhe të kenë ekspertizë të veçantë në çështje të dialogut. A dhe të gjithë ka njerëz që janë në ekip, tani për tani, kanë ekspertizat e veta të dialogut, qoftë në aspektin financiar, qoftë të ligjit ndërkombëtar, qoftë të negociatave, qoftë të marrëdhënieve dhe zhvillimeve të BE-së, qoftë të proceseve të mëhershme të dialogut, apo gjithë vazhdimësisë të dialogut. Këta ekspertë janë të kontraktuar si ekspert për të mbështetë qeverinë dhe i japin përgjegjësi në aspekt të përmbajtjes, zëvendës kryeministrit edhe kryeministrit. Ata punojnë, angazhohen për detyra që ndërlidhen, që mirren nga zëvendës kryeministrit.
Dialogu Kosovë-Serbi ende nuk arritur të gjejë një rrugë drejt një marrëveshje përfundimtare. Ku ishin defektet në procesin e deritashëm?
Nuk kemi proces intensiv. Nuk do të ketë marrëveshje, nuk do duket marrëveshje nëse nuk kemi proces intensiv dialog. Nëse nuk kemi mbështetje politike nga gjitha palët. Në veçanti nëse Kosovë nuk kemi një mobilizim politik dhe përcaktim strategjik, a do të japim fund kësaj apo jo? Nga pikpamja e Kosovës, dhe në aspektin ndërkombëtar, duhet të shohim se çfarë BE-ja ka në tavolinë së bashku me Shqipërinë për një marrëveshje Kosovë-Serbi. Asnjë nga konfliktet në Ballkan nuk është zgjidhur vetëm përmes dialogut dypalësh, por ka qenë paketë e një procesi më të madh, edhe pse jo të mos zgjidhet kjo çështje për interes të dypalë Kosovës dhe Serbisë, por duhet të investohet që të kemi një proces intenziv, një vjet, dy vjet, tri vjet, të shumë varsisht të sa, që të kërkohet marrëveshje më e mirë, marrëveshje që e vendos Kosovën në një stat tërsisht tjetër nga ajo çfarë është sot ndërkombëtarisht.
Në kohët e fundit janë publikuar disa dokumente të njohura si non paper në qarshet e Bashkimit Evropian ku prap ngritet çështja e kufive. A mendoni se çështja e kufive është temë e pashmangshme gjatë fazës finale të dialogut, por edhe në vetë marrëveshjen finale?
Ballkani Perëndimor është bërë konflikt i ngrirë. Dhe çështja e kufive nuk flitet për shkak të çështjes së Kosovës apo çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Çështja e kufijve vjen kryesisht ekskluzivisht nga çështja e Bosnjës dhe nga qarqet që kanë interes për zgjerim të ndikimit. Kanë dhe paperi, non paperi par i artikuluar tjetë sloven, nuk ka lidhje me Slovenin, është paperi i artikuluar nga qarqet tjera, Bosnia, Republika Serbe, Hungari dhe Rusi. Dhe kjo mbetet e pazgjidhur. Ballkani perëndimor trajtohet çështje e pazgjidhur ose konflikti ngrihet pothuajse. Derisa mos ket zgjidhje, do të ket debate të tilla dhe ka tentativa, ka ambicie, ka betejë për rritje të kontrollit.
Pse pikrisht në këtë kohë dalin këto?
Jo, do të ketë vazhdimisht sepse paminte ka rritje intensive të papar të procesit të pavarësimit të Republikës Serbe. Ka kishte një agent, një sforcim, një përpjekje madhore të Slovenisë për të shtyrë integrimin e Ballkanit perëndimor drejt BE-s ose agendën për integrimin drejt BE-s në dhëqen e saj presidencës së BE-s në pjesën e dytë vitit. A sepse rri ambicjet e aktereve të fuqishëm nacionalizmit është rritur në Ballkan. Kjo situatë do zhvilloj situata edhe treja. Por atë sa mbetet kështu, pas një viti dytë do të ndalin edhe shumë paper atjerë, nuk do të befasohemi edhe nga zhvillimet e tjera. Një më caktur nuk do të befasohi askend edhe ndarja e Bosnjës, nëse mbetet kështu si e qështë. O do të ketë marrëveshje Kosovë-Serbi dhe për afrim me Ballkan me BE-n, hapja rrugës për antarësim, o do të ketë hapje të gjitha temave e të cilat nuk vijnë për shkak Kosovës, po vijnë për shkak të përpjekjes ruse për të mbajtur kontrollin mbi Republikën Serbe. Kjo është shumë e thjeshtë. Edhe jo domosdoshmërisht as për shkak të Serbisë. Dhe në situata të tilla vjen një intervenim madhor i perëndimit për të qetësuar situatën, po prapë për të ruajtur status quo-n. O vjen një vendim i madh politik, strategjik për të parafruar Ballkanin perëndimor me vendet e BE-s.
Po ashtu nga zyrtarët evropian por dhe amerikan po përmendet gjithnjë më shumë kompromisi që duhet bëhet sipas tyre për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. A ka sinjale se për çfarë kompromisesh bëhet fjalë?
Kur është negociu marrëveshja e emrit e presës, askush nuk i ka ditë detajet si do duket. Kemi një situatë të re pas Vjenës. Kosova dhe Serbia janë dy shtetet pavarura nga perspektiva e BE-s dhe e SBA-ve. Të dy shtetet pavarura kanë një konflikt të hapur mes vetë dhe kanë agjenda ndërkombëtare të kurzume. Të dyja palët drejt BE-s e Kosova drejt OKB-s plus. Dhe të dy vende duhet ulen të gjejnë të bëjnë një kompromis të arrinë të një marrëveshje që asnjëna tjetrës nuk duhet t'ia zënë rrugën. Faktori ndërkombëtar nuk do të shtyjë ndonjë agjend të përcaktuar, do të shtyjë një kompromis, por do të mbetet, sidomos SBA dhe BE-a do të mbetet natyrisht duke respektuar ligjin ndërkombëtar, duke respektuar shtetësinë e Kosovës, suverenitetin e Kosovës, po do të kërkohet që të gjejnë një kompromis mes dy palëve mjaftueshëm që të kalojë parlamentet të dy vendeve e në Serbi referendumin plus referendumin. E si do të duket kjo në praktik, nuk e di, po modalitetet të ndryshme ka.
Do të ketë kompromise
nga dy palët në një fazë ku e kanë seriozisht për të përmbyllë konfliktet me njëra tjetër.
Çfarë kompromise do të
jetë? Jo, nuk mund të ketë zgjidhje të ndryshme. Është asociacioni. Çështjet të cilat kontestuese publike, çfarë i ka kërkesat Kosovës dhe Serbia dinë. Po edhe në Vjenë është treguar që ka edhe diçka që shkon përtej asaj që është publike.
Që
për shembull kërkesa e Serbisë për asociacion. Është kërkesë publike, marrëveshje në shkruar, po kërkesa reale shkon përtej asaj. Shkon asaj për një autonomi madhore që e quajnë ata power sharing në Kosovë. Për veriu sidomos, po mundësisht për gjitha zonat. Kërkesa për kishat shkon përtej planet artësore. Shkon përtej kërkohet një lloj statusi veçantë, modaliteteve të ndryshme për autonomi sa më të madhe të territoreve të banuara me Serbi. Kërkesa e Serbisë ose pajtimi i Serbisë për të normalizuar marrëdhënien nuk arrit deri te njëja dhe nuk ka dhënë asnjëherë shenjë Serbia se mund do ta njohë Kosovën. Do jenë në anën tjetër kemi kërkesat e Kosovës që të kemi anjoj eksplicit. Kemi kërkesat e Kosovës që të ketë një balans të drejtave të njeriut, që asnjëherë mes sërbet Kosovës shqiptare lëvin dhe asnjëherë nuk është definuar. Në Kosovë është diskutuar të hiqet 2/3 e drejta vetësës komuniteteve sërbe në kushtetut, në rendin kushtetut, se këtu. Po janë, nëse trajtohen detaje një nga një, shkaktoi shumë kokçarje, duhet shihet se çfarë pakete po bëhet normalizimi i marrëdhënieve, zgjidhja e konflikteve dhe ndërtimi i paqes mes dy vendeve drejt qëllimit më madhor, se cilë është qëllimi më madhor i Kosovës, është arritja në OKB dhe edhe hapja rrugës për integrim evropian, në NATO dhe evropian. Unë shpesh e mendoj situatën se si të duket kompromisi kërkesat kur Kosovës dhe të afrohet mundësia të nëshkruaj ose filloj procesin për antarësim në NATO. Kjo është elementi tjetër, po aqë e rëndësishëm pas shpallës pavarësisë, sepse garanton shtetësinë. E këto janë vendime politike, që skena politike sot me apo një ditë tjetër kudo që ulet me Serbin të t'i bëjë.
Në çfarë roli i shihni Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pasur një marrëveshje përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse në dialogun Kosovë-Serbi?
Kemi një deklaratë paparë këto vite të fundit, deklaratën Gjeshtaqës në Londër, që i bën ftesë dhe në Ballkanit të bëjnë zgjidhje i referon dialogut Kosovë-Serbi. Kjo administratë do të japë disa vite Brukselit që të provojë të gjejë zgjidhjen, duke mbështetur fuqishëm atë. Dhe nga praktika kemi pa të kaluarën se amerikanët, nëse nuk ecin procesit evropian, humbin durimin e një situatë dhe krijojnë agjenda tyre paralajmërisht. Nuk pres ndryshim të qëndrimit 1-2-3 vite, po mund vim në situatë ku shëbat nuk krijojnë agjent paralel. Dhe duke marrë parasysh kontekstin ndërkombëtar që po zhvillohet, nuk do të ishte mirë të vim në atë situatë. Do të jetë ndoshta domosdoshme, por nuk do të ishte mirë të vim në atë situatë, e sidomos në situatë ku diçka nuk shkon për fajin tonë, për fajin e Kosovës. Sepse marrëdhënie kemi pasur që marrëdhëniet multilaterale transatlantike janë më fragjile se në vitin 2008 apo më në vitin 1999, që është edhe interes Kosovës strategjik që shëbat mbetet e angazhuar me BE-n. Por, historia ka treguar që nga njëherë BE-ja mbetet shumë bra.
Intervistën e plot me Zotin Rashiti e gjeni edhe në faqin tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështje, derisa ekspertë të komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Raportin e këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe 2 vjet nga përfundimi i autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në topa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë për të marrë informacione lidhur me këtë temë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi i pagesës për autostradë.
Por shembullat nuk janë ende, është hapësira e lejushme, më po nuk është hala një gjendje pëlqimi. Kështu që në drejtuesi automjetit, kur futet në autostradë duhet me pas kuptimin e autostradës komplet. Mirë që edhe zgjat drejtimit automjetit taj të ketë një pushim ose një vend pushim të qëndrushëm. Të e në ato elemente teknikit që na i përkofizojmë të autostradat, momentin e përfundimit dhe pranimin komplet teknik, komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020, janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Si pas të dhënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostradë. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri, autostrada e quajtur rruga e kombit Miliot Morin, 128 km, pagesa për motocikletë është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut, çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pad Leka, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kishte nisur të bënin një studim të fizibilitetit, por që kishte mbetur në gjysmë. Autostradat, thot ai, kishin menduar t'i bënin me pagesë, pasi që ato duhet të mirëmbahen.
Do shtet që pretendojnë që të ketë një zhvillim ekonomik apo zhvillim të koridorët, duhet të investohet në infrastrukturë, por aja që blen të teksot është që infrastruktura duhet të mirëmbahet. Dhe unë si ish minister, pas mënduar që të kryhet një fizibilitet dhe të mëndohet që të dëhen me pages autostradat. Por aty pas dorheqjes së qeverisë Haradinaj, mendoj që kanë ngjetur në këtë drejtim.
Autostradat në Kosovë mirëmbahen nga buxheti i shtetit. Në buxhetin e Kosovës për vitin 2021 për mirëmbajtjen e rrugëve janë ndarë mbi 19 milion euro. Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale e magjistrale. Përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës zakonisht ishte ndarë pikërisht për ndërtimin e autostradave. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vetëm 3.4% e rrugëve në Kosovë janë të pa asfaltuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Aida Jamini dhe Kaltrina Ibishi janë të dyja nënave të ushqyese. Ato tregojnë për Radion Evropa e Lirë me çka përballen në përditshmëri tek sa rritin fëmijët, të cilët nuk i kanë afër baballarët e tyre për arsye të ndryshme. Për dallim nga këto dy nëna që punojnë, Edita Dulja nga organizata Nëna dhe Fëmijë të Lumtur tregon se si shumë nënave të ushqyese në Kosovë janë edhe pa kulm mbi kokë. Ollësi ti kuptojmë në materialin vijues. Aida Jamini tash e gati 3 vjetë është nëndve të ushqyese. Ajo ka umbur bashkëshortin, dërsa 2 djemë të saj 7 dhe 5 vjetë që kanë betur pa babajnë e tyre brenda 3 orësh në 14 qëshorin e vitit 2018. Bashkëshorti i Aidas ka vdekur si pasoj këputje sa aortës abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga ajo dit, Aida 36 vjeqare beson se për të kanë ndryshuar gjithë qka. Ajo tregon për Radion Evropa e Lirë se rritja fëmijeve pa një prind nuk është vështërsia e vetme me cilën përballet në përditshmëri.
Vështir ka qenë ballafaqimi me shoqërin, në përgjithësi, sepse ti jesh prind i vetëm dhe në veçantë në si e famën dhe je re, unë 33 vjeqe kom me TV, ka qenë një ballafaqim shumë pak surprizus në kuptimin negativ, sepse kam mendu që shoqëria jone shumë a mendje hapur, përshka kësi ushtojmë, jena në rreth, më thanë, në kërë qytete dhe më zhduk që kam e hasë shumë a shumë mirë kuptim, për diri se kam hasë në mendje gushësi.
Aida e cilja punon në një institucion publik, një zitën çdo ditë në orën 5:30 të mëngjesit, ndërsa djemë të saj gjysë më orë më vonë.
Në shtatëve zhduk me qenë qërëve, që unë e me hip autobusit, që mos më banu në punë. Edhe atjere kemi këtë pjesën tjetër që është mas punës. Përsëri më kësin autobus dikores 2 orë në ditë, dhe më thanë që i vjen vetë orë në javë të punës i hupi në komunikacion, por e kemi bërë regullë mas shkollës, është ushqimi, janë detyrat, në tete gjysë është gjumi, dhe me atë i kemi që një regullës të mirë që nuk e prishi për asgjë.
Si pasaj, prej kur ka marrë të gjitha përgjegjësit për dy djemt, ajo ka provuar në lëkurën e saj edhe shumë dasi që shoqëria ndër vite i ka ndarë për nënën ose babain pa ndonjë arsye specifike.
Ka qenë shumë e vështirë me pas një muhabet si duhet, ose nëse kush ku shkollë në regjistrë djale me njërë më kanë thane kush baba, ose nëse kom shku te mjeku, ka thënë kush baba, prindi gjithmonë është preferuar si baba e jo edhe pjesa tjetër që është edhe nana.
Një vit më e re se Aida është Kaltrina Ibishi, po ashtu nën vet ushqyese. Ibishi, e cila me profesion është profesoresh e gjuhës frenge dhe aktualisht është zyrtare në menaxhmentin e aeroportit të Prishtinës, ka 6 vjet që kujdeset pandimin e prindit tjetër për djalin e saj 7 vjeçar. Sipas sojnje të kaluare, siç e quan ajo traumatike dhe të dhunshme, ajo ka vendosur të jetojë me prindrit e saj dhe t'ia fund martesës.
Me mua djalim jeton në mënyrë shumë komode bashkë me prindrit e mi, të cilët besahi të rret edhe nana dhe bab. Un kam preferuar ta ruaj dhe ta zgjeroj ngrohtësinë familjare për djalin tim, ta ruaj një standard lart shkollimi, edhe duke sakrifikuar unë vetën, që fal punës në institucione arsimore, si profesorish e gjuhës frenge, në aktivitete të ndryshme të përkësimit teksteve, natyres ekonomike, librave, filmave, konferenca e të tjera, pra kam siguruar të ardhurat për t'i dhe fëmijut një jetë dinitoze.
Ajo e quan fat në fatkecim mbështetjen e familjes në gjithë këtë situatë.
Filloj punën shumë herët në orën 8, këtë orarin zakonshëm administrativ, që nënkuptojnë une lion gjumë fëmijun, ndërsa kush për kujdeset për këtë pjesë janë printemi, babi edhe mami. Dërtojtë, unë jam me fatën kretat fatkecin, që ka mojtë me qujtë që nuk jam një nan e shëqru me meni bashkëshët në rritjen e fëmijot, po në këtë rast unë e gjej atë ndihman prejen me dy printemi, e veçan ti babi im, i cili e ndihman shumë edhe rëthëmsimeve.
Për shkak se Kaltrina është përbalur me dhunë fizike gjatë jetesës me ish bashkëshortin, edhe ndarja nuk është kryer letë. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë se ish bashkëshortin nuk e ka ndihmuar deri vona aspektin financiar.
Ishtë bashkurti im faktik nuk ishte përmbushur asë një detyrim të përgjithsis prindrore. Sepse si pas ti nëse fëmija jeton me nana nuk meriton asgjë. Dhe të taj nuk ka informu edhe për tërë durat e veta si pas njenit të ligjit për familjen. Dhe problemi më i madhë është se në këto kushte të pandemis askush nuk kanë ndihmuar.
Kaltrina ka treguar se pas një morie seancës gjyqësore ka siguruar pagesën që duhet ta paguaj babai djalit të saj për rritjen e fëmijës.
Kisha me bo si kur një apel edhe të tjertë që let i drejtohen gjykatës në natjerave të shqyse. Mos në besin në nëheshti ose mos të bëjmë pri e rritit ton të lejet patriarkaj.
Për dalim nga Ida dhe Kaltrina, rreth 300 në natjerave të shqyese të andarsuara në organizatën nëna dhe fëmi të lumtur nuk kanë as të ardhurat të vetat e as kulmë mbi kok. Edita Dulja, e cila drejton këto organizatë që 7 vjetë, tregon për Radion Evropa e Lirë si këto gratë, papranuara nga familjet e tyre pasi janë bërë vetë nëna me fëmijë, detyrohen të rrisin një jetë të re me forcat e tyre apo përmes ndihmës së organizatave si kjo që drejton Dula.
Shumë ca prej tyre që kanë fëmijë të vegjël nuk po mundem edhe shpesh me i punësu, prandaj po bëj thirrje edhe te kopshtet e ndryshme private që me pranu fëmijët nënave vetëshqyse pa pagesë, në mënyrë që ato ne i punësojmë kështu vazhdimisht në mirëmbajtje, dhe me thonë në shtëpitë ndryshme në për kompani.
Si pasaj, në këto organizat kërkojnë dim nëna që rrisin të vetë me fëmijët e tyre, të cilat kanë qenë më parë viktima të dhunës në familje, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, apo me përvoja të tilla të ngjashme. Dihmesa e vetme që ka pranuar Dula nga shteti është që nuk paguan qira për objektin që shfrytëzon për aktivitetet të organizatës në komunën e Prishtinës. Ajo thekson se organizata ka nevojë për fond të qëndrueshëm, pasi nënat gjejnë për kraje dhe vullnetarët ndajnë kohë që të flasin shumë me nënat që kërkojnë ndihmë aty.
Kisha bërë thirrje që këtyre nënave me u bëni një kompleks, do të thonë ose banesa ose diçka që kanë qenë dhe në thonë banesat e sociale që i kanë dhuru gjithmonet, veteranve e tjerë, përshkak se kjo është gjëja kryesore për to. Edhe me pas ndështa në institucione, sidomos në këto qendrat për shërbim, qendrat e punve sociale, me qenë njerëz në shta matëri, ma shumë që kanë një familje nerva me punu edhe me folë sepse shumë për tyre nuk e di, kanë shumë probleme kur shkojnë aty, nuk i presin mirë, duhet pak në shtanë në një mirë ma të butë, me omarë me të nana dhe një asë qegu ku me shku, çka me bon me hapa matë me ndimu diqysh një farmire ma direkte.
Por, pavarësisht të gjithave, Aida e konsideron familjen e saj të shenjtë.
Familja nuk është vetëm gjaku, familja nuk është personi të cilin atë e kena në babë, motrë dhe vla, bashkëshort, fëmi. Familja janë edhe shoqëria e cilat të rënë afër, edhe është diçka shumë e shajtë e cila duhet me ushqy, duhet me dhënë dashni, duhet me dhënë hapësirë.
Për Kaltrinën, familja mbetet vendi i shpresës.
Familja për mua është vendi i mirëpritjes edhe besimit që gjeneron shpresë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pavarësisht pse kanë bërë terminin për të vaksinuar, disa qytetarë në Maqedoninë të Veriut nuk kanë shkuar të marrin vaksinën kundër koronavirusit, pasi nuk kanë mundur të zgjedhin prodhuesin e vaksinave. Ata që vaksinohen janë të pajisur me certifikata me cilat potencialisht do të mund të othojnë jashtë vendit, por mjekët familjarë thonë se ndarja e certifikatave për pacientët paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 20% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, edhe pse janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër koronavirusit të ri, ata nuk janë paraqitur në terminin e caktuar për vaksinim. Një pjesë e tyre thonë se vaksinimin e kanë anuluar për shkak se nuk kanë mundësi zgjedhje se me cilën vaksinë duan të vaksinohen. Një nga ata është dhe Hanife Hoxha në të 60-tat, e cila për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk dëshiron të vaksinohet me asnjë nga vaksinat që nuk janë të mira tuara nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Pasi gjatë verës planifikon të shkojë në Gjermani tek i biri dhe i duhet që të vaksinohet me një vaksinë e cila pranohet në shtetin gjerman.
Po të vaksinohen si është më mirë. Kinezët e pranojnë se ende nuk e kanë pranuar në Gjermani.
Ndryshe, Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar 4 vaksina në Bashkimin Evropian, atë Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson Johnson, ndërkohë që është bërë i ditur se kanë filluar dhe procedurat e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania kineze Sinovac. Infektologët në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi u bëjnë me dije qytetarëve se të gjitha vaksinat janë të mira dhe pavarësisht vendit prej ku vijnë, mbrojnë në mënyrë të njëjtë nga koronavirusi i ri. Ndërkohë që rreth 25.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë pranuar që të dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit të ri, mund të marrin një certifikat si dëshmi se janë vaksinuar. Nga Dikasteri i Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se certifikatat për imunizimin e qytetarëve të vaksinuar mund t'i marrin tek mjeku am apo tek punti ku janë vaksinuar. Në këtë certifikat, e cila është në gjuhën maqedonase dhe ata angleze, janë shënuar të dhënat e pacientit se kur e ka pranuar ai dozën e parë si dhe dozën e dytë të vaksinës me cilën vaksin janë vaksinuar, dhe në këtë certifikat qëndron kodi dhe vula elektronike e Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Ky dokument mund të shfrytëzohet nga personat të cilët dëshirojnë të udhëtojnë në vendet evropiane, në vend se të bëjnë testin PCR disa orë para udhëtimit. Mjekët familjarë ankohen se ndarja e certifikatave për pacientët që janë imunizuar paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbingarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia.
Tani kemi edhe një obligim shtesë i cili është administrativ dhe vërtet na shkakton ngarkesë financiare dhe kohore. Kolegët, shumica janë të revoltuar për shkak të një vendimi të tillë, duke marrë parasysh faktin se qeveria dhe Ministria Shëndetësisë gjatë tërë pandemisë nuk dha asnjë ndihmë për mjekët familjar, të cilët ishin në linjën e parë të frontit për ta identifikuar e luftuar pandemin.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Liridon Dizha, mjek familjar, duke shtuar se shpreson që Dikasteri i Shëndetësisë do të gjejë një mënyrë për të shpërblyer mundin e mjekëve për obligimet që u janë dhënë, duke i përfshirë në masat antikrizë. Nga ana tjetër, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lidia Çollakova Dervishova, thot se forma se si është konceptuar që përmes mjekëve AM të sigurohet certifikata për vaksinim ka shkaktuar më shumë probleme për mjekët AM, ndërkohë që obligimet shtesë nuk janë të përfshira me asnjë nga masat e qeverisë për subvencionim. Në ka ndodhur që një pacient i cili është vaksinuar gjatë të premtës ose të shtunës dhe i njëjti në mbrëmje i lemrohet mjeku të anë për të shtypur certifikatën për vaksinim, pasi ai pacient ka nevojë për një gjë të tillë si dëshmi për të paraqitur në ndonjë nga klinikat për intervenim, thot Dervishova. Për dallim nga disa vendet e Evropës ku personat e vaksinuar kanë benefite të caktuara siç është lëvizja edhe gjatë orës policore, pjesëmarrja në evente, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka parapara asnjë lehtësim për personat që tashmë kanë marrë që të dy dozat e vaksinës. Kryeministri Zoran Zaev gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se është vaksinuar me vaksinën kineze Sinopharm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Subodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.